Emisija Tihi glas. Liturgijski tekstovi. Liturgija je osnovno iskustvo crkve, osnova života crkve, sama crkva i večna sudbina ljudskog roda. Zbog toga predavati o liturgiji ne znači saopštavati akta istorijska, analitička ili bilo koja druga, nego vršiti posao mistagoga, onoga koji uvodi u tajnu, odnosno onoga koji uvodi u život i objašnjava u čemu se on sastoji. Reč liturgija. Ne možete biti liturgičar ili biblista ili patrolog, onaj koji izučava svete oce, ukoliko istovremeno ne znate i sve moguće kontekste u kojima ta vaša disciplina stoji. Liturgičar mora da bude i bibličar i istoričar crkve i obrnuto. Grčka reč liturgija znači zajedničko opšte delo jedne cele zajednice, čije se posljedice odnose na sve njene članove. Na primjer, u antičkoj Grčkoj, ukoliko bi se usled kiše izlila reka i grad krenuo da podiže branu, tu bi svi pritrčali, ne samo profesionalci, nego i žene i deca i svi koji su prisutni, da se ne bi podavili. To zajedničko delo, svi rade, a svi su spaseni, bi se nazivalo liturgijom. Tako liturgija danas, naša, je zajedničko delo. Podrazumeva sve koji se skupe na molitvu, sve prisutna i sveštenstva, a imaju za posljedice preobražaj ličnosti, sjedinjenje u zajednicu Boga i ljudi, u večni život. Molitva zahvalnosti. Liturgija ima još jedan atribut koji se uz nju dodaje. Naziva se evharistijska liturgija ili se pak sama služba naziva evharistija. Reč evharistija na grčkom znači blagodarenje, a evharistijski blagodana liturgija. Time se ukazuje njen specifični karakter u odnosu na druge liturgije, a to je da je njena osnovna funkcija da se sabere narod Božiji, kršteni pravoslavni hrišćani i da blagodare Bogu. To je molitva zahvalnosti. Svetu liturgiju crkva služi prvenstveno u dan nedeljni, pre podne i na praznike. Mi imamo u našem obredu, koji se zove vizantijski, kod pravoslavnih hrišćana, dve najčešće služene liturgije koje se zovu Vasilija Velikog i Jovana Zlatoustog. Svaka liturgija ima određen broj osnovnih konstitutivnih delova. Sabranje. Prvi deo liturgije je sabranje. Da bi mogla da se služi sveta liturgija, mi moramo da imamo crkvenu zajednicu koja se sabrala. Pošto je liturgija zajedničko delo, ona je dijaloška molitva. Monološka molitva je kada uzmemo molitvenik i čitamo molitve Bogu sami kod kuće. Kada je učinjeno sabranje, dolazi do čitanja Svetoga pisma. Čitanje Svetoga pisma je drugi veliki deo liturgije. To čitanje nije isto kao čitanje Svetog pisma kod kuće ili na nekom drugom mestu. Mi verujemo i iskustvom doživljavamo da kada slušamo Sveto pismo na liturgiji, mi slušamo živi Božiji glas. Biblijske priče, događaje i pouke nisu tu kao nekada rečene, pa se mi njih sada podsjećamo šta se nekada nekome reklo i šta bi to značilo eventualno za danas, nego su direktno danas nama upućene. Sveto pismo je uvek na početku, zato što uvek u duhovnom životu Bog ima inicijativu. Prvo se Bog obraća nama, a mi onda odgovaramo Bogu. Liturgija je dakle obraćanje Boga nama kroz Sveto pismo i naš odgovor Bogu kroz molitvu. Duh Sveti silazi na onoga koji tumači Sveto pismo u sazvučju sopstvenog obrazovanja, odnosno onoga šta je naučio čitajući velike oce crkve, autentičnog tumačenja Evanđelja i onoga što doživljava na liturgiji, a na liturgiji doživljava svetoduhovski dar da izabere iz tumačenja ona koja se odnose na to. Donosimo delove stvorenoga sveta. Nakon tumačenja Svetoga pisma dolazi sljedeća faza koja se zove prinos. Liturgija nije samo stvar uma, mentalna, duhovna i emotivna. Ona je psihofizička stvarnost. U liturgiji kontakt sa Bogom ostvarujemo ne kao na jutarnjoj ili večernjoj službi kada se molimo Bogu, nego pored toga što govorimo, mislimo i osjećamo nešto i donosimo. Mi donosimo delove stvorenoga sveta, donosimo elemente prirode, otkrivamo smisao i značaj prvenstveno hleba i vina. Hleb i vino su najelementarniji izrazi ljudske hrane. Hleb i vino su prehrambeni proizvodi i elementi u ogromnom broju kultura i tradicija. Oni su složeni elementi. U složenom više njih učestvuje. To su elementi u koje su ljudi utkali sebe. Dok pravi žito i vino, čovjek razmišlja nešto, ima neke probleme, on ima neke radosti, ima neke molitve, on se Bogu obraća neprekidno. Donoseći te elemente na liturgiju u crkvu, on kroz njih spaja sebe i svoj život Bogom. Na liturgiji imamo i ulje u kandilima, tamjan, sveće, vosak. Vidimo da ovaj svet nije neutralan i bezvredan, nego da je taj svet neophodan da bi živjeli večno. Ne možete doći Bogu bez ovoga sveta, jer Bog je sve stvorio kao svoje i naše, kao što ne možemo doći Bogu jedni bez drugih. Ne mogu ja do Boga bez vas, nego uvek s vama i kroz vas i u vama. Ne mogu do Boga ni bez sveta, za razliku od ostalih religija kod kojih je to moguće, pa nešto naslućuju i trude se, ali nemaju neposredni kontakt. Zbog toga je sljedeća faza prinos, gde uzimamo deo sveta i stajemo pred Boga. Postoji molitva gde se kaže, tvoje od tvojih, tebi prinoseći, zbog svega i za sve. To je osnova žrtvenog procesa. Kada se kaže tvoje darove, znači da mi prepoznajemo i priznajemo da je to što smo doneli i mi sami koji donosimo, da nismo mi neka autonomna bića, sami sebe stvorili i sami sebi položimo račune, nego da smo Božiji. Akt zahvalnosti je jedan od najsuštinskih religijskih aktova prinošenja. Mi zahvaljujemo Bogu za ono što je za nas učinio. A Bog, kada vidi da mi to hoćemo, tako se molimo i postavljamo, On tada elemente svetske koje smo uzeli, hleb i vino, pretvara i blagosilja Duhom Svetim i od njih čini telo i krv Sina svoga ljubljenoga, Isusa Hrista, što zovemo Svetim Pričešćem. Sveto pričešće znači sjedinjenje sa Bogom i sa ljudima uzajomno, odnosno puno učestvovanje u liturgiji. Kada se pričestimo, mi nismo ništa nadprirodno učinili, nego jedino normalno. Vladimir Vukašinović, profesor Bogoslovskog fakulteta. Liturgijski život, nova zajednica sa novim životom. Služenje, vršenje evharistije liturgije, može najpre da se shvati kao putovanje ili procesija. Tu je putovanje crkve u dimenziju Carstva Božijeg. Upotrebljavamo ovu reč dimenzija, jer ona izgleda da najbolje odražava način našeg tajnovitog ulaska u vaskrsli život Hrista. Slika je oživljena ako se posmatra u tri umesto u dve dimenzije. Prisutnost treće dimenzije dozvoljava nam da mnogo bolje vidimo stvarnu sliku onoga što je bilo snimljeno na fotografiji, skoro na isti način, mada je naravno svaka analogija osuđena na neuspeh. Naš ulazak u prisutnost Hrista, ulazak je u četvrtu dimenziju, koja nam dozvoljava da vidimo krajnju realnost života. To nije bežanje iz sveta. Pre se može reći da je to dolazak na raskršće sa kojeg se realnost sveta može videti mnogo potpunije. Preobraženi u crkvu Božiju. Putovanje počinje onda kada hrišćani ostave svoje domove i postelje. Oni stvarno ostavljaju svoj život u ovome sadašnjem i konkretnom svetu i bez obzira da li treba da putuju 15 milja ili da pređu samo nekoliko ulica, svetotajnski akt se već dešava. Akt koji je uslov svega ostalog što treba da se desi, jer oni su sada na putu da obrazuju crkvu, ili da budem precizniji, da budu preobraženi u crkvu Božiju. Oni su bili do tog momenta pojedinci, neki beli, neki crni, neki siromašni, neki bogati. Bili su prirodni svet i prirodna zajednica. Sada su oni pozvani da se saberu na jedno mesto, da ponesu sa sobom svoje živote, svoj svet i da budu nešto više nego što su bili, nova zajednica sa novim životom. Mi smo tu već prevazišli kategorije zajedničkog bogosluženja i molitve. Svrha ovog sabiranja zajedno nije u tome da se prirodnoj zajednici prosto doda religijska dimenzija, da se ona poboljša, učini odgovornijom, više hrišćanskom. Cilj je da se ostvari punoća crkve, a to znači da bude prisutan onaj u kome sve dobija svoj kraj i ima svoj početak. Stvarno odvajanje od sveta. Znači, liturgija počinje kao stvarno odvajanje od sveta. U našem pokušaju da hrišćanstvo učinimo primamljivim za čoveka sa ulice, mi smo često umanjili ili čak i sasvim zaboravili ovo neophodno odvajanje. Mi se uporno trudimo i želimo da hrišćanstvo učinimo razumljivim i prihvatljivim za ovog mitskog, modernog čoveka sa ulice. A zaboravljamo da Hristos, o kome govorimo, nije od ovog sveta i da ga posle njegovog vaskrsenja nisu prepoznali čak ni njegovi učenici. Marija Magdalena je pomislila da je vrtar. Kada su njegova dva učenika išli u Emaus, Isus im se približi i iđaše sa njima, a oni ga nisu prepoznali sve dok nije uzeo hleb i blagosiljao ga i prelomivši davaše im. On se javio dvanaestorici kroz zatvorena vrata. Očigledno je da više nije bilo dovoljno da se jednostavno zna da je on sin Marijin. Nije postojala nikakva fizička nužnost po kojoj bi se on prepoznao. Drugim rečima, On više nije bio deo ovoga sveta, ove realnosti. Prepoznati ga, ući u radost njegove prisutnosti, biti s njim, značilo je preobratiti se u drugu realnost. Hristova proslavljenost nema u sebi prinudni, objektivni dokaz njegovog uniženja i krsta. Njegova proslavljenost je poznata samo preko tajanstvene smrti u krstionici, preko pomazanja Duhom Svetim. Poznata je ona samo u punoći crkve, kada se ona sprema da dočeka Gospoda i da učestvuje u njegovom vaskrslom životu. Vraćanje u svet sa radošću i mirom. Rani hrišćani su bili svesni da moraju da se vaznesu na nebo, gde se i Hristos vazneo da bi postali hram Duha Svetoga. Oni su također bili svesni da je ovo vaznesenje osnovni uslov njihovog postojanja u svetu, njihovog služenja svetu, jer tamo na nebu oni su bili zagnjureni u novi život Carstva Nebeskog, a kada su se posle ovog liturgijskog vaznesenja vraćali u svet, njihova lica su zračila svetlošću, radošću i mirom toga carstva. Oni su zaista bili njegovi svedoci. Oni nisu donosili nikakve programe niti teorije, ali ma gde da su dolazili, klijelo je seme Carstva Nebeskog, vera je bila ognjena, život je bivao preobražen, nemoguće je postajalo mogućim. Oni su bili svedoci, a kad su ih pitali otkuda sija ta svetlost, gde je izvor njene snage, oni su znali šta da odgovore i znali su kuda da povedu ljude. U crkvi danas mi tako često susrećemo isti onaj stari svet, a ne Hrista i njegovo carstvo, i ne shvatamo da danas nigde ne stižemo, jer iza sebe ništa ne ostavljamo. Protojerej Aleksandar Šneman, Evharistija. Život nam se vraća kao dar. Pre nego što se pričestimo nebeske hrane, preostaje još jedan apsolutno bitni čin. Molitveno zauzimanje, hodatajstvo, biti u Hristu znači biti kao Hristos. To znači da treba da učinimo da naš život bude identičan njegovom životu. Da svaki naš čin bude čin njegovog života. A pošto on uvek živi da bi posredovao za sve koji preko njega dolaze Bogu, i mi ne možemo da ne prihvatimo njegovo zastupništvo za svet kao svoje. Svet osvetljen Hristom. Crkva nije društvo u koje se beže iz ovoga sveta, bilo grupno ili pojedinačno, da bi se okusilo večno blaženstvo. Pričešće nije mistični doživljaj. Mi pijemo iz čaše Hristove, jer je On sam sebe predao za život sveta. Hleb na diskosu i vino u putiru podsjećaju nas na ovaploćenje Sina Božijeg, na krst i na smrt. I to je radost Carstva Nebeskog, koja nas podstiče da se sećamo sveta i da se za njega molimo. Zajednica sa Svetim Duhom omogućava nam da volimo svet Hristovom ljubavlju. Evharistija je sveta tajna jedinstva i trenutak istine. U njoj mi vidimo svet u Hristu, onakav kakav je on stvarno, a ne onakav kakvo ga mi vidimo iz našeg subjektivnog ugla posmatranja, koji je ograničen i pristrasan. Hodatajstvovanje, moljenje i briga za druge počinje ovde, u slavi mesijanske trpeze, gde je i pravi početak misije crkve. I kada smo odložili sve brige, čini nam se da smo ostavili ovaj svet, a u stvari tek tada smo ga otkrili u svoj njegovoj realnosti. Sveti darovi. Zauzimanje čini jedinu realnu pripremu za pričešće, jer u pričešću i kroz njega mi postajemo ni samo jedno telo i jedan duh, već bivamo obnovljeni za onu jednodušnost i ljubav koju je izgubio svet. I sada u molitvi Gospodnjoj mi rezimiramo veliku evharistijsku molitvu. U njoj svaka molba odražava potpunu i celokupnu odanost Carstvu Božijem u svetu. To je molitva koju nam je sam Hristos dao i učinio da ona bude naša molitva, isto kao što je učinio da njegov Otac bude i naš Otac. Niko nije dostojan da primi pričešće, niko nije za njega pripremljen, U ovom trenutku sve zasluge, sva pravednost i odanost nestaju i gube se. Život nam se vraća kao dar, slobodan i božanski dar. I baš zbog toga u pravoslavnoj crkvi mi evharistijske elemente nazivamo svetim darovima. Adam je ponovo uveden u raj, izvučen iz ništavila, postaje krunisani kralj svega stvorenog. Sve je slobodno, ništa ne dugujemo, a ipak je sve dato. Iz toga najveća smernost i poslušanje je u tome da se primi dar, da kažemo da u radosti i blagodarnosti. Ništa sami ne možemo da učinimo u trenutku kada smo pričasnici, jer tada svi postajemo ono što je od večnosti Bog hteo da budemo. Izađemo u miru. I sada je došlo vreme da se vratimo u svet. Izađemo u miru, kaže sveštenik izlazeći iz oltara. Ovo je posljednja zapovest liturgije. Mi ne smemo da ostanemo na Tavorskoj gori. Iako znamo da je dobro biti tamo, mi se vraćamo. No, mi smo videli istinitu svetlost. Mi smo primili duha nebeskoga. I kao svedoci duha moramo otići i otpočeti misiju crkve, koja nema kraja. Evharistija je bila kraj putovanja, kraj vremena. I sada je ponovo početak. A stvari koje su bile nemoguće, ponovo su nam otkrivene kao moguće. Vreme sveta je postalo vremenom crkve, vremenom spasenja i izbavljenja. Bog nas je učinio kompetentnim, odgovornim, kao što je rekao Paul Claudel, da budemo Božiji svedoci, da ispunimo ono što je On učinio i što uvek čini. To je smisao Evharistije. Zbog toga misija crkve počinje u liturgiji Vaznesenja, jer jedino ono omogućava liturgiju služenje poslanja. Protojerej Aleksandar Šmeman, Evharistija. O čestom pričašćivanju vernih. Ako ne jedete tela Sina Čovečeg, ni pijete krvi njegove, života nećete imati u sebi. Ko jede moje telo i pije moju krv, ima život večni i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Iz ovih reči gospodnjih jasno se vidi kako neophodnost pristupanja svetom pričašću, tako i korist od toga. Kao što dete posle rođenja, da bi ostalo u životu i raslo, mora da se hrani, tako biva i sa hrišćaninom. Rodivši se duhovno u svetom krštenju, u tajni miropomazanja, dobivši blagodat za dalje uzrastanje, mi svoj duhovni život održavamo božanskom hranom, svetim pričašćem. Njime prevashodno dolazimo u najtešnju vezu jedinstvo sa Hristom, životodavcem, postajemo satelesnici s njim. Sveti Kirilo Jerusalimski kaže da svaki koji se dostojno pričešćuje telom i krvlju Hristovom biva istog tela i krvi s njim. Tako da ovom tajnom Hristonosci bivamo, unoseći u svoje udove njegovo telo i krv, a po Svetom Petru bivamo pričasnici božanske prirode. Ne mnoga tela, nego jedno. Kod Svetog Grigorija Niskog nalazimo objašnjenje kako to biva. Malo kvasca sve testo prema sebi upodobi. Tako obesmršćeno Bogom telo gospodnje, budući u nama, sve pretvara i menja prema sebi. Još podrobnije objašnjenje o tome daje Nikola Kavasila, veleći da Hristova crkva, pričešćujući se hlebom i vinom, ne pretvara njih u čovečje telo, kao što biva s običnim jelom, nego se sama pretvara u njih, te više božansko pobeđuje tvarno, kao što železo stavljeno u oganj samo postaje oganj, usija se, a ne biva da se oganj pretvori u železo. Sjedinjujući se u svetoj tajni pričešća sa Hristom, u Hristu se sjedinjujemo najtešnje jedni s drugima. Sveti apostol Pavle veli da smo jedno telo, mi mnogi, jer svi od jednog hleba jedemo. Tumačeći ove reči, sveti Jovan Zlatoust razvija tu misao dalje. Šta je hleb? Telo Hristovo. Šta bivaju pričesnici? Telo Hristovo. Ne mnoga tela, nego jedno telo. Kao što hleb postaje sjedinjenjem od brašna mnogih zrna, da se nigde ne vidi zrna, nego su isto, tako se između sebe i s Hristom sjedinjujemo. jer se ne hraniš ti od jednog tela, a on od drugog, nego svi od istog. Rana crkva. U staroj ranoj crkvi imala je sveta evharistija centralni položaj u celokupnom hrišćanskom životu. Postati jedno sa Hristom ne samo duhovno, nego i telesno, primivši telo i krv njegovu i time sve božanske sile i energije potrebne za život večni, osjećalo se u svesti vernih ne kao naredba i dužnost, nego kao nasušna duhovna potreba. Zbog toga su verni u staroj crkvi pristupali pričešću na svakoj liturgiji. Za vreme cara Konstantina, prelaskom u hrišćanstvo neznabožačkih masa, ne kao ranije samo iz dubokog ubeđenja u istinitost hrišćanske nauke i gotovosti na sve žrtve za Hrista, nego mnogi iz oportunizma, jer su i car, vojni i civilni upravitelji i mnoštvo naroda bili hrišćani. Nivo hrišćanskog života, spremnost na trud, oko što veće čistote i svetosti svoje duše, postepeno pada sve niže. U korak s tim, revnost prvih hrišćana da se pričešćuju na svakoj liturgiji sve više hladi. Zato, pored nastojanja da u svesti vernik bude svakda prisutno i živo evangelsko učenje o neophodnosti pristupanja svetom pričešću, Pravoslavna crkva kroz cijelu svoju istoriju, naročito tada, paralelno je razvijala i drugu novozavetnu istinu da se najvećoj i najsvetoj tajni ne sme pristupiti kako bilo, kao običnom jelu i piću. Već sveti apostol Pavle opominje verne da ispituju sebe i tako od hleba da jedu i piju iz čaše, jer koji samo jede kao obično jelo i piće, sud sebi jede i pije. Zato su, veli, među vama mnogi slabi i bolesni i dosta ih je umrlo. Zakije i kapetan. Tako danas postoje dva naizgled suprotna mišljenja čestog i veoma retkog pričešćivanja. Između ova dva mišljenja, kaže blaženi Avgustin, možda bi prekratio spor onaj koji bi obojici poručio da svaki čini po svojoj veri. Nisu se među sobom sporili, niti se jedan drugom suprotstavljali, Zakej koji je primio Gospoda pod svoj krov i kapetan koji je Gospodu rekao: "Nisam dostojan da pod krov moj uđeš." Oba su ukazivala poštovanje Spasitelju različnim i naizgled suprotnim načinom. Oba su patila od greha, oba su primila milost. Kao zaključak, blaženi Avgustin ističe: kad se prima ova tajna, treba da se prima s rasuđivanjem, jer i onaj iz pobožnosti ne usuđuje se da je primi svaki dan, i ovaj iz poštovanja ne smeje izostaviti ni jednog dana. Pored redovnog pristupanja pričešću i uzdržanja od čestog pričešćivanja može, dakle, poticati iz revnosti i ljubavi prema Gospodu, no isto tako i iz hladnoće u veri i ljubavi. Svakako da se odluka u ovom tako važnom pitanju ne bi mogla pravilno doneti mimo pastira, koji kao ispovednik treba da zna duhovno stanje članova svoje pastve. Taj princip postojao je u crkvi od početka, kao što nam svedoči ne samo odlučivanje od pričešća, nalaganje dužine i strogosti pokajanja i javne ispovesti za javne grehe, pokajne disciplina prvih vekova, nego docnije ustanova posebnih ispovednika s propisima o ispravci pojedinih greha, sve u vezi sa pristupanjem životvornom telu i krvi Gospodnjoj. Profesor Mirković zato veli da je sveštenikova dužnost da energično preporučuje vernim što češće primanje svetog pričešća. Ali prepustiti čestom pričešću ne treba sve, nego samo one verne koji se čuvaju od svakog teškog greha, koji teže istinitom savršenstvu, koji ne propuštaju da se spreme za sveto pričešće prema crkvenim propisima i čijem pričešću nema zapreke. A još češćem pričešću treba pripuštati one verne koji uistinu žive pobožnim životom, koji se čuvaju čak i od onog greha u koji čovek lako pada i koji sve duše žele da se sjedine sa Hristom u svetom pričešću. Patrijarh Pavle, neka pitanja naše vere. O svetoj tajni pričešća. Uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. Pijte iz nje svi, jer je ovo krv moja, novoga zaveta, koja se proliva za mnoge radi otpuštenja grehova. Prema evanđelskom savetu, ne treba se brinuti i uznemiravati za mnogo, ali kao što oni koji su dobro ugošćeni veselo besede, obraćajući se najpre domaćinu, tako i mi koji smo danas učestvovali u trpezi gospodnjoj, treba da se uz radosne misli i zahvalno srce rečima proslavljanja obratimo velikom domaćinu, koji zaista zgotovi veliku večeru i pozva mnoge. I oni koji se još nisu odazvali na poziv, neka čuju naše radosno ispovedanje i neka se potrude, neka priđu i okuse i vide da je dobar gospod. On dolazi radi nas. Ako bi čovjek koji je po zvanju iznad tebe, koga svi poštuju kao uglednog i ispunjenog dobrodeteljima i kome se ne bi usudio sam da priđeš kako biste se upoznali i zbližili, neočekivano poslao po tebe, prijateljski te dočekao i pozvao za sto, ti bi rado pohitao da se odazoveš na taj poziv, te bi se vratio srećan i sa zadovoljstvom bi svojim bližnjima govorio o domaćinu i dočeku koji ti je priredio. Šta reći ako bi tako postupio car, i to ne prema svom izabranom službeniku, nego prema slugi, i to slugi koji nosi neku krivicu i zaslužuje smrtnu kaznu. No, ovi primjeri su još uvek nedovoljni da bismo prikazali ono što se događa između Hrista i hrišćanina. Car nebeski, Sin Boži i Bog, ne samo da šalje svoje sluge i služitelje, nego i sam silazi na zemlju radi tebe i mene. On dolazi radi nas, koji se u gresima začinjemo, u gresima rađamo i živimo prirodno onako kako smo rođeni, ne bolje, jer je naša priroda još kod praroditelja naši koji nisu hteli da se zadovolje blagoslovenom rajskom hranom, otrovana pohlepnim kušanjem zabranjenog ploda. Radi nas dolazi nebeski domaćin i sam priređuje ne samo hranljivu i slatku, nego i lekovitu i životvornu trpezu. Sam na nju poziva i sam daje ono što nam je pripremio kao hranu i piće. Uzmite, kaže, jedite, pijte iz nje svi. On i nama danas govori ono što je rekao apostolima, jer reč je njegova besmrtna i uvek delotvorna. Ovde se postavlja pitanje, šta više zaslužuje čuđenje, da li sreća onih koji su ga poslušali ili nepažnja onih koji sami sebe lišavaju te sreće? A šta nam na svojoj trpezi nudi nebeski domaćin? Sve ono što biste našli na najraskošnijoj trpezi zemaljskog cara, ukusno je ipak samo dok ne bude upotrebljeno, a posle propada jednako kao i tvrdi hleb siromaha. Sve to bi dakle bilo nedostojno neprolaznog cara vekova, koji trpezom svojom želi da rasprostre nepropadljivost. Samo božanska hrana može istinski da hrani i samo božanski lek može istinski da leči bolesnu čovekovu dušu, koja po svom poreklu jeste dah života iz usta Božijih. Ali pošto božansko po svojoj suštini ne može da ne bude skriveno za čoveka, onda je trebalo pronaći još i sredstvo da se božanska hrana i božanski lek učini lako pristupnim i lako upotrebljivim za čoveka u prostoti vere. I tako nam Sin Božji kao tajanstvenu hranu i piće i kao svelečeći lek pod vidom hleba i vina daje svoje božansko telo i svoju božansku krv. Uzmite, jedite, kaže, ovo je telo moje. Pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja. Možda ćete pronaći neku sličnost između ove trpeze i dojenja mladenca majčinim mlekom, koje se tek u vreme hranjenja odvaja od njenog tela i krvi. No, i ovo je poređenje sasvim malo pre tako velikom tajnom. Mati mladencu predaje suvišak iz svog tela, koji je priroda priredila za to. Ona ga predaje bez napora, dobijajući tako čak olakšanje od suviška koji bi joj mogao biti na teret. Naš božanski hranitelj nam predaje samo telo svoje. Predaje nam ga sa sladošću ljubavi, koja neuporedivo prevazilazi materinsku. Pri tome, predaje nam telo svoje, koje nam je gorkim i smrtnim stradanjem pripremljeno za hranu. Ovo je, kaže, telo moje koje se za vas lomi. Ovo je krv moja koja se za vas i za mnoge izliva. Kao što pšenica strada u žrvnju i pod rukom pekara i u raspaljenoj peći da bi postala hleb i da bi krepila telo čovekovo, i kao što krv grožđa strada pritršnjena točilom da bi postala vino koje veseli srce čovekovo, tako je i ovaploćeni Sin Božji blagovoleo da preda svoje telo na najrazličitija evanđelska stradanja, Jerusalimska i Golgotska, i da dopusti da se mnogostradalo istoči krv njegova u predkrsnim i krsnim mukama, kako bi nam kroz njih pripremio hranu i piće života izlečenja, besmrtnost i blaženstva. Budimo pričasnici. Sveta tajna tela i krvi Hristove je tako divna i neshvatljiva da bogomudri oci naši, strahujući za čistotu i čvrstinu naše vere, žele da je kao kakvom potporama potkrepe svojim bogomudrim rasuđivanjima. Sveti Jovan Damaskin rasuđuje: budući da je ovaj Adam, to jest drugi Adam, Isus Hristos, duhovan, treba i rođenje da bude duhovno i hrana da bude ista takva. I ti sada kao da pitaš kako hleb postaje telo Hristovo i kako vino postaje krv Hristova. Ja ti kažem, Duh Sveti silazi i čini ono što prevazilazi reči i razum. Gospod je rekao: koji jede moje telo i pije moju krv, u meni prebiva i ja u njemu. Koji jede moje telo i pije moju krv, ima život večni. Kako ćemo se onda mi, koji se makar i nedostojni pričešćujemo njegovim telom i krvlju, usuditi da poričemo da je on u nama i mi u njemu i da u njemu imamo život večni, osim ako sami sebe opet gurnemo u grehovnu smrt? Braćo, pričasnici trpeze Gospodnje, ako je Gospod po svojoj neizrecivoj ljubavi tako vatreno želeo ovu trpezu, kako tek onda vatreno treba mi da je želimo iz ljubavi i blagodarnosti prema njemu i radi našeg sopstvenog dobra i blaženstva? Sveti Teofan Novi Zatvornik, Trpeza Gospodnja. Tajinstvo carstva. I ja vama zaveštavam carstvo, kao što Otac moj meni zavešta da jedete i pijete za mojom trpezom u carstvu mome. Ukoliko sabiranje u crkvi jeste, u najdubljem smislu reči, početak evharistijskog sveštenosluženja, to jest njegov prvi i osnovni uslov, utoliko je njegov završetak u ishođenju crkve na nebo, to jest njeno ostvarenje za trpezom Hristovom u njegovom carstvu. Označiti i ispovediti taj kraj, cilj i ispunjenje tajinstva odmah posle ispovedanja njegovog početka, to jest sabiranja u crkvi, neophodno je stoga što kraj projavljuje jedinstvo Evharistije, njeno ustrojstvo i suštinu kao kretanje i uskođenja, kao pre svega i iznad svega tajinstva Carstva Božijeg. Naravno, nije slučajno što u današnjem činu liturgija otpočinje svečanim blagosiljenjem Carstva. Blagosloveno Carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. Božanstvena liturgija započinje svečanim vozglasom predstojatelja: blagosloveno Carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Ona započinje provozglašavanjem Carstva i blagovešću da se ono približilo, da je započela propoved Spasitelja: dođe Isus u Galileju propovedujući Evanđelje o Carstvu Božjem i govoreći: ispunilo se vreme i približilo se Carstvo Božije, pokajte se i verujte u Evanđelje. Sa očekivanjem Carstva i iskanjem njegovog dolaska započinje prva i glavna hrišćanska molitva koju nam je darovao sam Hristos: da dođe Carstvo Tvoje. Carstvo Božije jeste sadržaj hrišćanskog života. Carstvo Božije jeste znanje Boga, ljubav prema njemu, jedinstvo sa njim i život u njemu. Carstvo Božije jeste jedinstvo sa Bogom, kao sa izvorom života, kao sa samim životom. Carstvo Božije jeste sadržaj večnog života, a ovo je život večni da poznaju tebe. radi tog pravog i večnog života u punoti znanja, jedinstva i ljubavi bio je stvoren čovek. Od njega je on otpao kroz greh. Posredstvom pak greha čoveka u svetu se zacarilo zlo, stradanje i smrt, to jest zacario se knez ovoga sveta. Svet je odbacio svoga Boga i cara. Međutim, Bog se nije okrenuo od sveta i nije odustao, čineći sve da nas uzvede na nebo i daruje nam carstvo svoje buduće. I eto, ispunilo se vreme i približilo se carstvo Božije. Jedinorodni sin Božije je postao sin čovečiji kako bi ljudima blagovestio i podario oprošte grehova, pomirenje sa Bogom i novi život. Svojom krsnom smrću i vaskrsenjem iz mrtvih on se zacario. Bog posadi Hrista sebi s desne strane na nebesima, iznad svakog načelstva i vlasti i sile i gospodstva, iznad svakog imena, i sve pokori pod noge njegove i njega postavi iznad svega za glavu crkvi. Hristos se zacario i svaki koji veruje u njega i koji je preporođen vodom i duhom pripada njegovom carstvu i ima ga u sebi. Carstvo budućeg veka, sam car je došao u obličju sluge i zacario se u svetu sramotom krsta i nema spoljašnjih oznaka toga carstva na zemlji. Ono je carstvo budućeg veka, budući da će tek u slavi drugog dolaska svi prepoznati istinskog cara sveta. Međutim, za one koji su poverovali i prihvatili ga, ono je već sada u ovome veku nesumljivije od svih dokaza i očiglednije od svih očevidnosti. Gospod je došao, Gospod dolazi, Gospod će doći. U trojednom značenju drevnog aramejskog vozglasa Maranata sadrži se sva pobednička vera hrišćana pred kojom su se pokazala nemoćna sva gonjenja. Na prvi pogled sve rečeno zvuči kao neki pobožni propis. Međutim, pročitajte napisano još jednom i uporedite ga sa verom i doživljavanjem hrišćanstva kod većine hrišćana, te ćete se uveriti da postoji ogromna provalija. Bez pretjerivanja se može reći da je carstvo Božje, iako ključni pojam evanđelske blagovesti, prestalo da bude centralni sadržaj i unutrašnji pokretač hrišćanske vere. Pre svega, za razliku od rane crkve, hrišćani potrebnih vekova sve manje shvataju da se carstvo Božje približava. Pod carstvom oni su sve više počeli da podrazumevaju onostrani zagrobni svet koji ima vezu jedino sa individualnom ličnom smrću čoveka. U evanđelju povezani kroz napeto sa postojanje i borbu, ovaj svet i carstvo su počeli da se zamišljaju gotovo isključivo u hronološkom poretku. Sada je samo ovaj svet, a zatim će biti samo carstvo. Međutim, za prve hrišćane sveobuhvatna realnost i potresna novina beše upravo približavanje carstva. I premda nevidljivo i nepoznato ovom svetu, ono već postoji među nama, već sija i već deluje u njemu. Blagosloviti carstvo, odgurnuvši carstvo na kraj sveta, u tajanstvenu i nedostižnu daljinu vremena, hrišćani su postepeno prestali da ga osjećaju kao očekivano, to jest kao željeno i radosno ispunjenje svih nada, svih želja, samog života i svega onoga što je rana crkva polagala u reči molitve Gospodnje, da dođe carstvo tvoje. Na taj način mi se vraćamo onome čime smo i započeli i čime započinje Evharistija, ka blagosinjenju carstva Božijega. Šta znači blagosloviti carstvo? To znači priznati ga i ispovedati ga kao najvišu i najveću vrednost, kao sam život života. To znači proglasiti ga za cilj tajinstva, to jest stranstovanja, ushođenja i uzlaska koji upravo započinje. To znači usmeriti svoju pažnju, um, srce, dušu i sav svoj život na ono što je zaista od vaj kada jedino potrebno. To na kraju znači ispovedati da je već sada, još u ovome svetu, moguće pričestiti se njime, ući u njegovo sijanje, istinu i radost. Svaki put kad se sabiraju u crkvi, hrišćani svedoče da je Hristos car i Gospod, da se već otkrio i da je darovano njegovo carstvo, da je već otpočeo novi i besmrtni život. Eto zbog čega liturgija započinje tim svečanim ispovedanjem i slavoslovljem svoga cara, koji sada dolazi, ali i uvek prebiva i caruje u vekove vekova. Aleksandar Šmeman, Evharistija. Slušali ste emisiju Tihi glas i liturgijske tekstove koje je pročitala Ljiljana Sinđelić-Nikolić.